Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 13 decembrie în calendar. La microfon Liliana Barberoșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, meteorologii prevestesc la Poviță azi în nord, iar pentru ziua de marți, ninsori slabe în nord și centru. Vremea se și răcește simțitor, azi maximele vor fi de doar 5-7 grade, iar în restul zilelor săptămânii, ele coboară sub 3 până la 0 grade. Sandu a decis vineri să întoarcă în Parlament controversata dublare de salarii în cazul judecătorilor Curții Constituționale, pe motiv că nu a avut un aviz pozitiv din partea executivului. Ce urmează, schimbarea avizului sau renunțarea la majorare? Ne întrebăm astăzi împreună cu un observator al vieții politice de la Chișinău, Valeriu Pașa, manager de programe în cadrul comunității Watchdog Moldova. Apoi vă povestim ce scenarii ale politologilor legate de Ucraina au apărut în presa internațională și cea de la Chișinău. Iar spre final, rubricile noastre, realitatea cu amănuntul despre motivele ambuteiajelor tot mai mari din Chișinău și, firește, un nou jurnal de corespondent pe care ni l-a trimis de la Bruxelles, Dan Alexe. Mai întâi însă, ca întotdeauna, runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să începem și această săptămână împreună și cu bine, sper. Autoritatea electorală de la Tiraspol anunță că puțin peste 144.000 de locuitori ai regiunii transnistriene au participat la alegerile așa zise prezidențiale de duminică. Comisia electorală de la Tiraspol nu dă însă și procentele prezenței la vot. Administrația separatistă vorbește de regulă despre faptul că ar avea cam 450.000 de locuitori cu drept de vot pe teritoriul pe care îl controlează. În perioada de pregătire a acestui exercițiu electoral, experții au subliniat de mai multe ori interesul mic al locuitorilor regiunii față de așa zisele alegeri prezidențiale, atrăgând însă atenția că o prezență mică sau foarte mică la vot ar delegitima actuala administrație de la Tiraspol. Presa din regiune a mediatizat masiv toată perioada electorală și pe parcursul zilei de duminică declarațiile actualului lider Vadim Krasnosetski și practic nici nu a amintit de contracandidatul acestuia, Serghei Pânzar, un locuitor dintr-un sat din raionul Grigoriopol, considerat a fi de fapt un candidat formal. Rezultatul alegerilor a fost clar de la început și nimeni nu a pus la îndoială faptul că Krasnosetski va avea un nou mandat pentru următorii 5 ani în fruntea regiunii separatiste. Duminică în stânga Nistrului au fost deschise 255 de secții de votare. Votul a avut loc pe fundalul unor persecuții fără precedent împotriva reprezentanților opoziției și a vocilor critice, cu arestarea și deschiderea unor dosare penale pe numele celor care critică regimul de la Tiraspol, fie chiar și impostări pe rețelele de socializare. Exercițiul electoral este considerat ilegal de autoritățile de la Chișinău, care au cerut partenerilor internaționali să se abțină de la declarații, mediatizări, desemnări de observator electoral sau alte acțiuni și contacte cu exponenții Tiraspolului pe acest subiect pentru a exclude orice legitimizare a așa-numitelor alegeri. La București, Ministerul de Externe a dat publicității o declarație duminică în care arată că nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate în regiunea separatistă a Republicii Moldova și a reafirmat că România susține, citez, o reglementare cuprinzătoare, pașnică, durabilă a conflictului transnistrian. Gazoductul Nord Stream 2, un proiect germano-rus, nu va fi autorizat să funcționeze în cazul unei noi escaladări în Ucraina. Și asta în baza unui acord de principiu între Berlin și Washington, a afirmat duminică seară noua ministră de externe a Germaniei, Annalena Baerbock. Din cauza situației tensionate în privința securității, s-a convenit între americani și fostul guvern german condus de Angela Merkel că, în cazul unei noi escaladări, acest gazoduct nu va putea intra în funcțiune, a declarat Baerbock la postul de televiziune public ZDF, și asta într-un moment în care occidentalii se tem de o invazie a Ucrainei de către trupele ruse masate la granița cu Ucraina. Șefa diplomației germane a precizat astfel amenințările cel mai adesea voalate lansate pe subiectul Nord Stream 2 de cancelarul federal Olaf Scholz. Scholz, ca lider al Partidului Social Democrat, a fost membru al alianței de guvernare condusă de Angela Merkel, așa că și participant în lansarea proiectului Nord Stream 2. Duminică însă, aflat în Polonia, Scholz a declarat: ar fi o gravă eroare să credem că încălcarea granițelor unei țări europene ar rămâne fără consecințe. Pe de altă parte, în America, într-un interviu cu postul de televiziune NBC, secretarul de stat Antony Blinken a repetat avertismentul că Nord Stream 2 va fi blocat dacă Rusia atacă Ucraina. Gazoductul fiind în acest moment piesa centrală în strategia de posibile sancțiuni economice cu care Washingtonul amenință Moscova. Rusia respinge ideea că ar exercita presiune asupra Ucrainei sau că ar folosi gazul în scopuri politice. Iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a repetat că Nord Stream 2 este un proiect pur comercial, dezvoltat cu partenerii europeni, care nu trebuie pus în centrul niciunei dispute politice. Sâmbătă încă, președintele Statelor Unite Joe Biden a spus din nou la Washington că l-a avertizat pe omologul său rus, Vladimir Putin, că Rusia va plăti un preț teribil și va avea de suportat consecințe economice devastatoare dacă invadează Ucraina. Biden le-a spus însă reporterilor că trimiterea de trupe americane pe teren în Ucraina în cazul unei invazii rusești nu a fost niciodată o opțiune.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii noastre Punct și de la capăt, de această dată cu Ivan Sviatchenko și un invitat legendar, politicianul și antreprenorul rus expatriat în Statele Unite ale Americii, Constantin Borovoi.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi în emisiunea despre decizia Maia Sandu de a restitui Parlamentului controversata majorare salarială pentru magistrații Curții Constituționale. Cel căruia îi consultăm opinia în legătură cu implicațiile cazului e analistul Valeriu Pașa, manager de programe în cadrul comunității Watchdog Moldova. Domnul Pașa, Curtea Constituțională este fără îndoială o instituție foarte importantă, dar iată că o majorare salarială pentru magistrații acestei curți în Republica Moldova a trezit un scandal, chiar aș putea spune. Dumneavoastră, cum vă explicați? De ce?
De ce este scandal? Bine, eu văd două componente. Una care este dominantă, este o campanie intensă de denigrare a acestei decizii, de exagerare a impactului. Până la urmă se joacă pe emoțiile firește a societății, se joacă pe populism. Iar scopul nu este crearea de costuri politice pentru actuala guvernare. Este și acesta un scop, dar este secundar. Scopul de bază este descurajarea noii guvernări să facă acțiuni necesare pentru consolidarea capacității administrației publice în sens mai larg. Deci bătălia nu este pentru salariile la Curtea Constituțională, bătălia este pentru salarii, dacă doriți, în întreg sistemul public. De ce? Pentru că salariile în sistemul public din Republica Moldova sunt mici și, ce este mai important, nu sunt concurențiali. Adică, actuala guvernare se plânge că nu găsește specialiști capabili, pregătiți, profesioniști, integri, care să dorească să lucreze în diferite funcții publice. La această etapă vorbim mai mult despre funcții de conducere, dar scheletul unui stat și mușchii unui stat nu sunt doar conducători, dar sunt și oamenii care lucrează în ministere, lucrează în direcțiile Parlamentului, lucrează în diferite agenții, creează politici, verifică cum acestea sunt implementate, pregătesc decizii, fac achiziții publice și așa mai departe. Și în prezent, calitatea personalului în aceste poziții este foarte slabă. Oamenii nu au studii prea bune, mulți sunt corupți, mulți pur și simplu nu sunt motivați să muncească, respectiv nu avem cum avea rezultate prea bune. Și asta este o problemă enormă pentru actuala guvernare, pentru că cu acest aparat administrativ care este astăzi, ei nu au nicio șansă să extermine corupția pe de o parte și să aibă rezultate bune să-și implementeze programul de guvernare pe care și l-au asumat. Revenirea asta este bătălia adevărată, nu pentru salariile domnicii Manole și altor membri a Curții Constituționale.
Să facem câteva precizări ca să înțeleg exact. Deci, dumneavoastră credeți că această poveste este despre luptă politică în care oponenții actualei guvernări încearcă să o descurajeze, să ia măsurile necesare ca să poată guverna cum se cuvine cu instituțiile.
Exact. Noi asistăm la o campanie de manipulare a opiniei publice, țintind în special decidenții de vârf din actuala guvernare. Da? Îi manipulează pe ei ca să îi facă să nu vrea să ia deciziile firești, chiar dacă nu sunt prea populare.
Pe de altă parte, critici au sunat nu
exact,
doar din partea oponenților.
Este și a doua componentă. Este și a doua componentă foarte importantă care reprezintă greșeala guvernării. Felul în care a fost introdusă această propunere de majorare a salariului. În primul rând, nu s-a respectat procedura de transparență în procesul decizional. Atunci când propunerea este anunțată din timp, este consultată, adică ea n-a fost consultată nici măcar în interiorul guvernării. Altfel nu avea cum să primească un aviz negativ de la guvern. Și anume acest aviz negativ de la guvern a făcut-o pe Maia Sandu să întoarcă în Parlament legile bugetare. Exact asta este motivația. Nu cred că Maia Sandu a cedat neapărat criticilor, dar a înțeles că această lege poate fi declarată neconstituțională, lucru care ar pune într-o situație penibilă Curtea Constituțională. Oricum, eu cred că prin această inițiativă Curtea Constituțională a fost pusă într-o situație foarte proastă. După mine, însă și felul episodic în care s-a propus această intervenție de ajustare a salariilor doar pe o singură instituție, fără ca să existe o imagine de ansamblu, da? Deci o politică a guvernului, a guvernării, în domeniul salarizării personalului în sistemul de stat. E nevoie să se vină cu o asumare clară, se stabilesc aceste categorii prioritare, pentru că, într-adevăr, bugetul Republicii Moldova este unul auster, nu dispune de mulți bani, nu ne putem permite astăzi să ridicăm salariul la toți angajații de la buget și nici măcar la toți din administrația publică, da, vorbim în special administrația publică centrală. Respectiv, e nevoie de o serie de categorii de angajați, cu siguranță acolo intră și Curtea Constituțională. Cred că și cei care sunt în domeniul anticorupție, organele de drept, dar și în administrația centrală. Deci la noi astăzi un ministru primește salariul de două ori mai mic decât primește un constructor bun specialist în Moldova, nu în diasporă. Deci salariile ministrilor nu se ridică nici la 700 de euro net. Același lucru se referă la deputat. Și nu pentru că asta ar însemna costuri mari pentru buget. Deci este populism. Precedentele guvernări n-aveau o problemă, pentru că oamenii ăștia trăiau din plicuri pe care le primeau de la Plahotniuc, de la Dodon, de la cine mai primeau ei acolo. Iar faptul că actuala guvernare merge în continuare pe acceptarea acestei logici, este doar o manifestare de populism prost gândit. Pentru că dacă ei nu vor depune eforturi, inclusiv prin mărirea salariilor, să profesionalizeze sistemul public, administrația publică, nu au nicio șansă pentru succese importante în implementarea acelui program de guvernare care și l-au asumat la lege. Despre asta vorbim. Actuala guvernare trebuie să vină cu o viziune clară, pe termen mediu și lung. Iată, vrem să construim un stat nou, pentru asta avem nevoie de o echipă. Și pentru a avea echipă vom da salarii mai bune. Nu vorbim despre salarii de 3-4 mii de euro. Noi avem, într-adevăr, salarii nesimțite în sistemul public. Nu poate un membru a Comisiei Naționale a Pieței Financiare într-un stat sărac ca Republica Moldova să ridice 5.000 de dolari, iar un ministru să nu ridice nici 1.000. Este nonsens. Responsabilitatea unui ministru este mai mare. Același lucru se referă la deputați, consilieri, șefi de direcții, specialiștii din ministere. Deci aceste categorii de angajați trebuie să primească mai mult. Prim-ministru și președintele țării au salariul de peste două ori mai mic decât mulți șefi de agenții și de, sau nu știu, alți angajați la buget. Deci nu este rațional ce se întâmplă. Respectiv, și judecătorii la Curtea Constituțională și alte categorii trebuie să fie incluse în această listă. Spun, iată, astăzi le ridicăm salarii. Eu am făcut un calcul estimativ. Dacă am vorbit de vreo 2.500-3.000 de angajați de bază în domeniul public, cei de care depinde calitatea guvernării în esență, să le ridici salariul până la o medie de circa 1.500 de euro pe lună, ar costa bugetul de stat în jur de până la 400 de milioane de lei în plus. Da? În condițiile în care multe alte intervenții, de exemplu pentru măsurile de susținere a populației și intervenția din cauza crizei gazelor. Bugetul odată a plătit 1.400.000.000 de lei ca să închidă acea datorie către Gazprom. A aprobat un program foarte scump de susținere a populației, deci este totul mult, mult mai scump. Problema este că nu se fac calcule, problema este că guvernarea nu are o abordare sistemică și, trei, nu respectă acele norme de bune practici în transparență. Dacă ei ar respecta acea lege cu privire la transparența în procesul decizional, s-ar absolvi de foarte multe probleme de imagine, scandaluri și nemulțumiri în spațiul public.
Apropo, nu este pentru prima dată când acestor autorități li se reproșează că nu înțeleg cum trebuie transparent să promovezi o decizie și ar putea deveni o problemă.
Deja acest este lucru. O problemă.
Da. Acum, haideți să încercăm să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă erau transparente. Iată, o decizie ca asta, dacă se supunea dezbaterilor, veneau toate părțile implicate cu păreri, ce se putea întâmpla?
Ar fi, în primul rând, imposibil să se petreacă aceste scandaluri și manipulări, pentru că ele primesc amploare în momentul în care oamenii au convingerea că ceva a încercat să fie ascuns, ceva a încercat să fie făcut așa pe sub masă. Și este cazul acestui proiect de decizie. Și doi, probabil că ar exista și o măsură intermediară, inclusiv însăși măririle acestea. Este bine să fie mărite, nu cred că este cazul să fie deodată dublate salariile oricui, ar trebui să existe o etapizare. Și cel mai important, credibilitatea Curții Constituționale nu ar fi pusă la îndoială.
Unii au zis că această întâmplare este și despre o majorare de salarii, chiar dacă necesară în general, necorelată cu situația economică, cu salariile primite în acest stat. De exemplu, un salariu mediu în Republica Moldova e 400 de euro, iar niște magistrați ai Curții Constituționale ar trebui să primească, așa cum se propune, 3200. Și deci ar fi și asta problema, dezechilibrele astea mari. Dumneavoastră, vedeți?
Eu sunt doar parțial de acord cu acest fel de a pune întrebarea. Într-adevăr, trebuie să existe anumite echilibre în același timp. Noi înțelegem că 400 de euro este salariul mediu oficial, pe când veniturile reale sunt în medie totuși mai mari. Doi, dacă ne dorim o luptă eficientă împotriva corupției, de care depinde foarte mult creșterea economică și bunăstarea tuturor, trebuie să ne asumăm și anumite costuri. Trebuie să ai o structură instituțională care lucrează pentru a ridica economia, pentru a stârpi corupție. Dacă o să mergem în continuare pe această logică că cineva care are salariul de 700 de euro trebuie să gestioneze un buget de 7 miliarde de lei, ne așteptăm că totul va fi bine, iar cei care lucrează în subordine acestei persoane au 5-6 mii de lei și acces la decizii cu impact de sute de milioane și totul va fi bine și nu va exista corupție și oamenii ăștia vor fi rezistenți la tentative de corupție, atunci suntem naivi. Trebuie să plătim acest cost. Pentru buget nu înseamnă costurile cele mai mari, dar va fi multă propagandă că iată, vezi, profesorilor le s-a mărit. Deci noi nu vom avea niciodată salarii bune la profesori, la medici, la restul bugetarilor, dacă vom avea nucleul administrației publice centrale plătit atât de prost. Nu o să vină oameni capabili. În ministerie astăzi stau o sumedenie de oameni care nu dețin o cultură elementară a muncii, care nu au niște capacități minime de a produce niște documente, care nu au capacitatea uneori să înțeleagă în genere cu ce se ocupă. Vin la lucru, pleacă de la lucru, n-au niciun fel de motivație, n-au niciun fel de răspundere, nu se tem că o să fie dat afară, pentru că știu că pe acel loc nu va fi niciun fel de îmbuzeu. Deci, administrația publică trebuie să fie un loc de muncă de prestigiu, dar nu pentru că de acolo poți să furi ceva, dar pentru că, într-adevăr, este plătită decent. Și nu vorbim despre salarii de-astea nesimțite, dar, așa cum am menționat, nu are dreptul nimeni în Republica Moldova să primească 5.000 de dolari. Este absolut exagerat. Dar un salariu care să-i permită un trai decent, astfel încât acest om să-și poată într-o carieră, măcar procura o casă, un apartament să-și asigure familia, trebuie să existe.
Analistul Valeriu Pașa, cu care am discutat despre salariile magistraților Curții Constituționale și controversele din jurul lor. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. Vitalie Călugăreanu scrie în corespondența sa pentru Doi Civile despre apelul președintei Maia Sandru către comunitatea internațională să-și ofere sprijinul pentru aducerea în fața justiției a celor care au jefuit Moldova și au fugit din țară. În discursul ținut la summitul democrației organizat săptămâna trecută la inițiativa președintelui Statelor Unite, Joe Biden, președintele moldovean a vorbit despre amploarea corupției cu care s-a confruntat Moldova în ultimii 10 ani, menționând în acest sens frauda bancară din 2014 în valoare de 12% din PIB și spălarea a 22 de miliarde de dolari prin sistemul bancar moldovenesc. Citez, doar voința noastră de a lupta împotriva corupției nu este suficientă, acest efort trebuie să fie unul global, pentru că noi cu toții împărtășim opinia că corupția este singurul lucru care poate submina democrația, indiferent de locul în care trăim. A spus președinta Maia Sandu, citată de Doi Civile. În timp ce SUA, NATO și Occidentul în ansamblu urmăresc cu îngrijorare desfășurările de forțe rusești la granița cu Ucraina și nu exclud ipoteza unui nou atac din partea Moscovei, adevărul.md citează o analiză publicată pe portalul Breaking Defense de geopoliticianul Luca Fe de la Heritage Foundation, care este de părere că această chestiune nu trebuie văzută în alb și negru, întrucât Vladimir Putin poate lua în calcul mai multe opțiuni. Strategul enumeră 5 potențiale scenarii, de la un atac la scară largă la unul non-cinetic. Dacă Rusia recurge la acumulări de forțe pentru a obține concesii în privința extinderii NATO, atunci scopul e să mențină înghețat conflictul din estul Ucrainei. Astfel, trupele ar rămâne la graniță ca pârghie politică, nu ca forțe invadatoare, scrie autorul. Un alt scenariu ar putea fi o ofensivă limitată în vederea întăririi forțelor separatiste proruse. Acest lucru ar implica capturarea nodurilor majore de infrastructură și tranzit, cum ar fi orașul Port Mariupol și centrala electrică de la Lugansk, aflate în prezent sub controlul Kievului. Ar mai fi scenariul unei ofensive extinse pentru crearea unei legături terestre cu Crimeea. Și cel mai agresiv scenariu, la părerea expertului, e cel al unei ofensive la scară largă pentru capturarea orașelor mari. Scopul în acest caz ar fi asigurarea controlului asupra unei regiuni cunoscute în trecut ca Novorusia. În acest caz, ținta ar fi cucerirea Odesei pe lângă Mariupol, iar peisajul geopolitic și de securitate din Europa de Est s-ar transforma într-un mod nemai văzut de la cel de-al doilea război mondial, mai scrie Luca Fe. Editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, atenționează pe de altă parte o eventuală escaladare a situației în conformitate cu scenariile elaborate de Moscova nu-i privește doar pe ucraineni, ci ar pune la grea încercare stabilitatea și securitatea Republicii Moldova. Urmează concluzia, dacă tancurile ruse trec frontiera și reușesc să ajungă până la Nistru, nu există nicio garanție că ele se vor opri acolo. O idee care apare și într-o declarație a unui deputat ucrainean, Oleg Dunda, citată de site-ul deschide.md. Parlamentarul din partea Partidului Slujitorii Poporului, creat de președintele Zelenski înainte de alegerile din 2019, subliniază într-un interviu pentru Libertate că Rusia are aceleași tactici și strategie de decenii întregi. Și testează oponenții, vecinii, le testează atenția și răspunsul la acțiunile agresive. Dacă liderii Rusiei observă că adversarii rezistă, acțiunile se încheie. Însă dacă oponentul își arată slăbiciunile, Federația Rusă face mereu pasul următor, adică agresiunea militară, mai crede parlamentarul ucrainean, citat de deschide.md. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici. Îndemnul rămâne același, selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Primarul Ion Ceban, în emisiunea jurnalistului Anatolie Golea, a vorbit despre ambuteiajele din capitală, care de la o vreme au devenit insuportabile și extrem de supărătoare. Ion Ceban a precizat că, citez, primăria se ocupă de infrastructura orașului, nu de reglementarea circulației, am încheiat citatul, și a presupus că avem de-a face cu un soi de sabotaj, fiindcă, citez, ambuteiajele au crescut semnificativ, deși n-au fost mai multe mașini în oraș de-a lungul anului, am încheiat citatul. Afirmațiile primarului mi se par destul de discutabile. Da, Primăria se ocupă de infrastructură, dar oare ambuteiajele nu sunt și o consecință a infrastructurii precare? Infrastructura sovietică nu era prevăzută pentru puhoiul de mașini care a invadat actualmente capitala. Iar în ultimii 30 de ani, mare lucru nu s-a făcut, să o spunem pe șleau. Și chiar suma de 105 milioane lei, care va fi folosită anul viitor pentru amenajarea unor parcări, mi se pare mică. Nu va schimba ea prea tare situația. În ceea ce privește sabotajul, cred că primarul exagerează, nu de sabotaj e vorba, ci de incapacitatea noastră cronică de a soluționa problemele și de a folosi cu chibzuință banii. Era clar încă din vara anului 2020 că numărul de mașini va crește, că oamenii vor prefera să meargă mai mult cu automobilele lor. De ce? Simplu, deoarece în transportul în comun, atât de lăudat și de dorit, nu sunt respectate normele antiepidemice, deoarece în trolebuze moldovenii fără măști îți suflă în ceafă. Și atunci când edilii au creat pe strada Creangă banda pentru transportul public, ei trebuiau mai întâi să se asigure că în acel transport public oamenii poartă măști. Cum însă în trolebuze fiecare face ce vrea, oamenii au continuat să meargă cu mașinile și în consecință să suporte ambuteiajele. Mai bine stai o oră în ambuteiaj decât să-l vezi lipit de tine pe un individ fără mască, nu? Da, avem nevoie de transport public. Da, avem nevoie de benzi pentru transportul public. Dar acest transport în comun trebuie să fie confortabil și lipsit de pericole. Așa că ambuteiaje vom mai avea, iar astea de azi ar putea să ne pară peste o vreme floare la ureche.
Iar acum un jurnal de corespondent l-am primit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Accesul la arhive, la memoria trecutului, la documentele simple ale epocilor trecute, acte comerciale, scrisori sau testamente, ne oferă deseori o licărire de adevăr din funcționarea epocii mult mai mult decât orice tratat istoric. Iată cum în extraordinarele scrisori de negustori strânse de Iorga din arhive și publicate în 1925, scrisoarea 58-a a văduvei Ilinca negustoreasa strălucește prin demnitatea supremă a unei femei jefuite de mănăstire, după ce igumenul i-a luat și cazanul lăsat zăloc pentru o datorie și bivolița, ba chiar și ceva bani în plus ca dobândă. Cu toate astea, femeia semnează în prezența martorilor că nu mai are nicio pretenție, dar igumenul nu putea renunța la bunătatea de cazan lăsată de ea garanție și care, i s-a spus, nici nu acoperă dobânda hoțească a mănăstirii, așa că în final femeia se regăsește și fără cazan, și fără bivoliță, și fără bani, însă cu promisiunea unei vaci de lapte. Nu vom ști niciodată dacă ea va fi primită acea vacă. Iată documentul din 1736. Citesc. Adică eu, Ilinca, care am fost soție stoicăi negustorașului de la Hurezi, împreună cu fiii mei Radu, i Constantin, i cu fiatele mele, i-am dat zapisul meu la cinstită mână sfinției sale părintelui Dionisie Bălăcescu, precum să se știe că, având eu un cazan cu două țăvi, care l-au fost pus fiului meu Radu zălog la dumnealui, în județul de la Ocna, drept florinți nemțești 24, 24 de florinți, care, citim mai departe, se fac 36 de zloți prin dobândă. Așa încât femeia s-a dus la tribunal, la chesaricească administrație, care i-a poruncit sfinției sale să-i dea femeii înapoi banii și cazanul, ceea ce nu se întâmplă. Așiși dărea, scrie femeia, vreau să-mi dea și o bivoliță a mea, ce au fost între bivolii Sfintei Mănăstiri, iar eu m-am jăluit la chesaricească administrație, care a poruncit ca să-mi dea bivolița cu prăsila ei și eu să-i dau părintelui iernatecul și plata păstorilor. Ceea ce nu se întâmplă. Femeia încheie spunând, am făcut acest zapis, fostau mulți oameni mărturi care mai jos vor iscăli și iscălesc câțiva și termină ea, pentru adevărata credință am iscălit și am pus degetul în loc de pecete ca să se creează. Sigur, se poate argumenta acum că era vorba acolo de o tranzacție comercială și că soțul decedat al negustoresei nu respectase anumite reguli în restituirea împrumutului. Însă, dincolo de a afla astăzi de dorința de a ști cine sau cine nu avea dreptate, rămâne un lucru de necontestat care ar trebui explicat de istorici. Vedem că la vremea aceea biserica dădea bani cu camătă, ceea ce pravilele creștinești interzic cu strictețe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.